Я вас вітаю. З вами знову подкаст «Температура нормальна» і я її ведуча Наталія Бушковська. І сьогодні ми будемо говорити про коронавірус та те, як він проходить у дітей. У нас в гостях лікарка-педіатр клініки R+, модераторка групи «Доказові батьки» Тетяна Куликова. Тетяна, я вас вітаю.
Всім доброго ранку, всіх вітаю. Сьогодні дійсно дуже така цікава тема.
Ми раді повідомити, що цей випуск виходить за підтримки приватної медичної клініки R+. Місія клініки – створювати нову культуру здоров'я з любов'ю до людей. Радимо ми цю клініку не просто так. Наприклад, продюсер цього подкасту Федір Попадюк ще 3 місяці тому зробив у клініці повне медичне обстеження і ходить собі радий та здоровий. Почну трішечки зі статистики. З самого початку пандемії були повідомлення, що діти дійсно не в зоні ризику, вони легко переносять коронавірусну інфекцію, і поки що, в принципі, основний цей посил, меседж, він не змінився. Тобто, як стверджує Центр з профілактики та контролю захворювань США, приблизно 8,5% зафіксованих випадків коронавірусної хвороби – це діти та молоді люди молодше 18 років. І дійсно, як правило, діти та підлітки переносять хворобу легше, вони частіше переносять її безсимптомно, хоча якщо дитина або підліток мають якісь хронічні захворювання, то вони також в зоні ризику. Мені ця тема зараз дуже актуальна, бо ми з родиною от прямо нещодавно вийшли з самоізоляції, тому що захворів мій старший син Михайлик, йому 6 років. І як це почалося? Дозволю собі трішечки сторітелінгу. Був якось в чаті групи невеликий скандал, тому що виявилося, що діти, які кашлють, ходять до школи. Потім дітей забрали, а почав кашляти мій Михайлик. Ми його теж, звичайно, не водили в школу. Але він хоче ходити в школу, і ми вирішили перевірити, що це виявилося, що це коронавірус, і ми всі, звичайно, на 2 тижні на ізоляцію. І, скажу чесно, мене найбільше хвилювали ускладнення. Відомо, да, як ми сказали, діти легко все переносять, але я читала повідомлення і в медичних джерелах, і в ЗМІ, що є таке ускладнення у дітей, як мультизапальний,
Мультисистемний запальний синдром.
Дякую, да. Мультисистемний запальний синдром, який в чомусь нагадує синдром Кавасакі. Угу. І хоча це ще вивчається, його пов'язують саме з COVID-19. Давайте поговоримо про це, що це за синдром, чи дійсно він такий небезпечний, і на які червоні прапорці мають звернути увагу батьки.
Цей синдром виникає, на щастя, дуже-дуже рідко, але все-таки він є, і він пов'язаний з тим, що імунна система реагує на вірус таким чином, що виникає запалення багатьох органів і систем, тому він називається мультисистемний запальний синдром. Ми спостерігаємо при ньому запалення судин, міокарду, шкіри, може бути кон'юнктивіт, тобто це загальний запальний процес в організмі дитини. Він небезпечний саме запаленням судин і запаленням міокарду. Може бути високий ризик серйозних ускладнень і небезпеки для життя дитини. Як ми можемо помітити? Тому що він може виникати на початку навіть захворювання.
Навіть так.
Да. З останнього от ми спілкуємося з лікарями і спостерігався мультирезистентний синдром на 3-ю добу.
Угу.
Що ми можемо спостерігати? Які червоні прапорці? Важкий стан у дитини, температура висока, яка погано піддається корекції жарознижуючих. Почервоніння язика, почервоніння губ, почервоніння долонь і стоп.
Таке малиновий язик,
да,
як
да.
кажуть.
Угу. Кон'юнктивіт, червоні очі.
Угу.
Загальний стан дитини погіршується. Може бути тахікардія, може бути відчуття, що важко дихати. Сплутаність свідомості, сонливість. Тобто ці всі ознаки, вони вимагають негайної консультації лікаря. А якщо ми спостерігаємо, що виражена тахікардія, виражена дихальна недостатність, коли ми бачимо, що втягуються міжреберні проміжки, тому що батькам вдома, ну, важко, да, зрозуміти, дитина важко дихає, не важко дихає, коли вже
так,
бігти
так.
до лікаря. Є певні критерії, там, частота дихання, але коли такий екстрений стан, то рахувати дихання, рахувати, наскільки воно частіше від норми, то важко.
Важко,
то ми орієнтуємося на втяжіння міжреберних проміжків, якщо воно є, це однозначно треба викликати швидку, синюшність навколо губного трикутника і загальний ментальний стан дитини, в'ялість, втрата свідомості, потьмарення свідомості. Оце все прям негайно треба звертатися до лікаря.
Чи були повідомлення? Я таке чула, на жаль, в ненадійних джерелах, але мене це, звичайно, хвилювало, що це може розвинутися через декілька тижнів після захворювання. Чи це все ж таки оманлива інформація?
Зараз взагалі мало якби досліджень. І цей мультисистемний запальний синдром, він виникає рідко, і коронавірус – нова хвороба. От, все ж він може виникати через тиждень після початку хвороби, але протягом цього тижня тримається температура.
А, тобто є якісь...
Да, немає такого, що дитина вилікувалась, а там десь він виник. То, скоріш за все, буде пов'язано вже з новим якоюсь вірусною інфекцією. Або це вже хвороба Кавасакі, яка теж може виникати в результаті вірусних інфекцій.
Я зрозуміла. Давайте розшифруємо трішки для слухачів. Запалення міокарду – це запалення серцевого м'яза.
Да, да.
Можливо, варто нам дати таку пораду. От мені здається, в нас є така ситуація, коли батьки не зовсім розуміють, як правильно викликати швидку. Тобто я собі уявляю, от я в паніці, я телефоную в швидку, кажу, моїй дитині погано, у неї висока температура. Звичайно, диспетчер скаже мені, дайте їжу рознижувальну та заспокойтесь. Да. Які, можливо, обов'язково треба симптоми повідомити диспетчеру, що для нього стане дзвіночком, що так, ми викликаємо машину на цю адресу?
Сама по собі температура, дійсно, це не привід викликати швидку. Ми даємо жарознижуючі. Хочу трішечки зразу нагадати, що жарознижуючі ми дозуємо повазі. Це нурофен 10 мг на кілограм, парацетамол – це 15 мг на кілограм. Це дозування діє до 40 кілограм дитини. Тобто, якщо від 40 кілограмів вище, там уже може бути дорослі дозування. І також дуже важливо, окрім жарознижуючих, питний режим і мікроклімат в кімнаті. Треба, щоб було 18-21 градус, не вище. Якщо холодно, буває таке, що батьки питають, якщо дитину знобить і холодно, як я буду знижувати температуру? Температуру. Да, я навпаки нагрію так, щоб було 26-27. Ні, це геть неправильно. Ми дитину одягаємо тепло, ми її можемо під одіялко засунути, але потрібно, щоб температура була 18-21 і вологість має бути 50-65%. І потрібно багато пити. Багато пити.
Через силу, можна сказати.
Да, да. Якщо ми можемо не годувати дитину, якщо вона не хоче, першу добу не хоче їсти там перші дні. Але за тим, щоб дитина пила, це обов'язково. Ми за цим слідкуємо. Які червоні пропорції для виклику швидкої? Важке дихання, утруднене дихання, втяжіння міжреберних проміжків, важке дихання зі свистом, синюшність носогубного трикутника, потьмарення свідомості. Тахікардія виражена, яка, ну, ви помічаєте, яка помічає дитина, яка не зникає з часом.
Тобто це те, що ми маємо саме повідомити диспетчеру.
Да. Ми повинні повідомити диспетчеру не просто, що у нас висока температура, а саме оці основні життєві показники, що вони порушені.
Я правильно розумію, ця хвороба лікується лише в стаціонарі, це ускладнення, точніше.
Мультисистемний запальний синдром, він лікується не просто в стаціонарі, а ще й може лікуватися і в реанімаційному відділенні.
Наскільки я розумію, там іде введення специфічних імуноглобулінів.
Так, да, да. Нестероїдні протизапальні засоби і імуноглобуліни.
Ясно. Ну, я дійсно ще раз підкреслю, що це дуже рідкісне захворювання, да. Тому, думаю, наші слухачі не будуть зустрічатися з цим, я дуже на це сподіваюся, але якщо не дай Боже, ми вже знаємо, як викликати швидку. Опустимось на такий зовсім маленький вік дитини. От у нас є немовля. Народилась немовля, але мамі діагностували коронавірус, в неї позитивний тест. І відразу починаються питання, як мені не заразити дитину, чи можу я годувати грудьми. Рекомендації міжнародних організацій доволі суперечливі. Якщо ВОЗ каже, що не доведена передача вірусу через грудне молоко і треба продовжувати, CDC, Центр з контролю та профілактики захворювань, вони вже більш такі розмиті. Як нам краще діяти?
Читала CDC якраз учора. От, вони говорять все-таки, що молоко – це найкраща їжа для дитини, для немовляти. Все ж немає доведених даних, що передається з грудним молоком коронавірус, тому годуємо. Не годує мати тільки в тих випадках, якщо у неї ВІЛ, якщо у дитини галактоземія, важке захворювання, коли дитина не здатна засвоювати молоко, якщо мати вживає наркотики вуличні, от в такому випадку ми дитину не годуємо. Але якщо мати просто хвора на коронавірус і її стан дозволяє годувати, тому що ж може бути таке перебіг хвороби, що мати сама в лікарні.
Саме, да. Ну, тут ясно, природні, питань немає вже, так. Да.
От, якщо її стан дозволяє годувати, то, будь ласка, годуємо. Єдине, що дотримується всіх мір профілактики, тобто мати носить маску, змінює маску регулярно, як це потрібно. Дуже ретельно миє руки, дотримується гігієни. Буває таке, що мама якби не дуже гарно себе почуває, але вона лікується вдома. І за нею доглядає хтось, який доглядає і за дитиною, да? Людина, яка допомагає мамі. І мама, можливо, там або годує стіженим молоком, тому що, ну, буває таке, да, гей, такий не дуже хороший стан, так. Да. От, або дитину їй приносять на годування і потім забирають вже в іншу кімнату, то ця людина, яка доглядає за годуючою мамою, за немовлям, теж повинна дотримуватися гігієни, носити маску. Коли вона заходить в кімнату до матері, контактує з матір'ю, вона обов'язково носить маску, миє руки, тобто це все має дотримуватися. І плюс дуже важлива вентиляція приміщення, тому що при коронавірусі існує такий момент, як інфікуюча доза. І чим вища концентрація коронавірусу в квартирі, тим, відповідно, вищий ризик всім перехворіти.
Перехворіти важко, так. Да.
Тому дуже важлива вентиляція – це сквозне провітрювання, тобто створюємо протяг дитину, припустимо, там виносимо на кухню, кімнату провітрюємо наскрізно. Якщо хворий в кімнаті, то ми його укриваємо, відкриваємо вікно. Дуже важливе свіже повітря, провітрювання і також важливе дотримання мікроклімату оптимального. При вологості 50-65% найшвидше йде осадження вірусу. І чим сухіше повітря, тим більше вірус знаходиться в повітрі. І, відповідно, може заразити інших.
Я зрозуміла. А ще таке питання, впевнено, воно точно хвилює багатьох молодих мам, які з цим зустрілися. От уявімо, що жінка вдома, але перебіг хвороби не дуже легкий. Угу. Наприклад, у неї долучилась бактеріальна інфекція, угу. І все ж таки треба антибіотики. Або лікар визначив, що їй потрібно додати, там, можливо, антикоагулянт, препарати, що розріджують кров. Як їй тоді бути з грудним вигодовуванням?
Є препарати, які сумісні з грудним вигодовуванням. Якщо вона сумнівається, то питаємо у лікаря, або можемо навіть самостійно подивитися на сайті, називається «Єлактація.орг», і він є і україномовна версія, і ми там дивимося на сумісність препаратів із грудним вигодовуванням. Насправді, не так багато препаратів, які категорично не можна...
Заборонені.
Да, які категорично заборонені. Антибіотики є чудово сумісні з грудним вигодовуванням. В принципі, антикоагулянти теж там можна подивитися і підібрати. От, того це не вирок, що все, ми не годуємо дитину.
Да, я походжу, що це дійсно дуже-дуже класний сайт, «Єлактація.орг». Свого часу він врятував нашу з донькою грудне вигодовування, і у мене була серйозна хвороба з щитоподібної залози, і я, на жаль, зустрілася з лікарем, який заборонив продовжувати грудне вигодовування, але виявилося, що ці ліки сумісні, тим паче в тому дозуванні, якому мені порадили, і тому все склалося дуже добре. Це дійсно класний сайт, ми залишимо посилання на цей сайт, коли опублікуємо подкаст. Ось у нас хвора дитина, ми хочемо контролювати її стан, ми переживаємо. Як ми можемо це робити, окрім вимірювати температуру? Пульсоксиметри, вони інформативні для маленьких дітей?
Вони інформативні, якщо ми можемо правильно виміряти цим пульсоксиметром параметри. Тобто він має бути дитячий, він менший. Якщо це великий пульсоксиметр дорослий, то ми вимірюємо дитині на великому пальці або на двох пальчиках.
А оце цікаво, я не знала про це.
Плюс дитина має сидіти спокійно, цими пальчиками не рухати. Ручки мають бути тепленькі, тому що на холодних руках він теж покаже неправильно. Якщо цього всього ми дотримуємося, то ми можемо якби довіряти цим показникам. Але у маленьких дітей це дуже важко, тому що дитина, в принципі, особливо якщо їй погано, вона не хоче, щоб її взагалі чіпали. Буває, що вони бояться, коли їм на пальчики щось одягають. Особливо, якщо дитина має досвід, коли їй брали аналіз крові з пальця, то вже пальця геть не чіпайте.
Це точно.
От. Потім у геть маленьких, у немовлят теж досить важко поміряти. Ну, бувало таке, що батьки, вони вимірювали на великому пальці. І ми можемо теж поміряти на великому пальці, так як це міряють новонародженим у пологових будинках. Але, знову ж таки, дитинка має поводитися спокійно. Якщо вона буде дригати ніжками, то теж він не покаже. Того на перший план, коли дитина захворіла, виступають саме показники загального стану. Тобто ми дивимося, ось дитина у нас захворіла на коронавірус. Як правило, у дітей дійсно це протікає як просто ГРВІ. Нежить, покашлювання, там, температура. Буває висока, буває невисока, буває зовсім температури так, немає. Так. Тобто ми дивимося на температуру, як вона контролюється жарознижуючими. Ми дивимося на частоту дихання. Я можу озвучити, частота дихання у новонароджених, які тільки-тільки народилися, це 40-60 на хвилину, 2 тижні, 3 місяці – це 40-45, 4 місяці, 6 місяців – 35-40, 7-12 місяців – 30-35, від 1 року до 3 років – це 25-30 на хвилину, 5-6 років – уже близько 25, 10-12 років – це 20-22 дихальні рухи на хвилину, і вже старші, там уже як у дорослих – 17-20. Але знову ж таки, коли мама слідкує за дитиною, коли починаєш переживати, що щось не так, то дуже важко за цим всім слідкувати. Того, якщо от був перебіг просто вірусної інфекції, і тут ми бачимо, що дитина починає погано їсти, починає ставати такою сонливою, млявою, вже її і нічим не розвеселити, ні іграшками, ні мультиками, ні погрімушками, нічим. Якщо нудота і блювання особливо, якщо от візуально важче починає дихати, особливо якщо починається втяжіння міжреберних проміжків, це все привід до виклику лікаря або зв'язатися з лікарем. Треба бути з лікарем на зв'язку. Якщо ж ми бачимо сплутаність свідомості, температура, яка при дотриманні всіх умов правильного збивання температури ніяк не контролюється жарознижуючими, суміщається з важким диханням, з болем там, в животі, з головним болем, з сплутаністю свідомості криком у немовля таким монотонним, це вже виклик швидкої.
Ну от, до речі, оце, здається, мультисистемний запальний синдром, про який ми говорили, там біль в животі – це теж один з симптомів. Да. До речі, щодо кашлю. От, наприклад, у мого сина єдиним симптомом був кашель. Спочатку він був такий, як підкашлювання, потім він став сильніше, але все одно це був сухий кашель. Але зараз, хоча вже констатація факту, він здоровий, ну, в сенсі, що він безпечний для оточуючих, але кашель, навпаки, став сильнішим, він став таким вологим. Це, я так розумію, може бути досить довготривалий період, так. Правильно? Так. Батькам варто хвилюватись, призначати якісь ліки, чи просто треба набратися терпіння і пережити це?
Набратися терпіння, контролювати стан, слідкувати знову ж таки, щоб дитина достатньо пила, слідкувати, щоб в квартирі була ота от вологість і температура, яким уже всі лікарі всім прожужжали всі вуха. От. І тут дуже важливо, коли ми йдемо в колектив, відпускаємо дитину в колектив, щоб в школі теж дотримувалися цих всіх параметрів. Дуже важливо, ну, це було б ідеально, якби в кожному класі була температура, і був термометр, і був гігрометр, і який би показував температуру, і щоб вона була 18-21, і щоб гігрометр показував 55-60%, і щоб дітей випускали з класу і влаштовували наскрізне провітрювання.
І відкривали вікна.
І відкривали вікна.
Це велика біда. У мене є колега, її мама вчителька, яка якраз дуже підтримує всі ці рекомендації, але їй доводилось чи не йти в конфлікт для того, щоб просто відчинити вікно в класі. І дійсно хочеться закликати, що насправді дуже багато речей, які врятують життя і здоров'я, вони взагалі нічого не коштують.
Так.
Ну, або коштують дуже мало, як той самий гігрометр, він дуже дорогий. І замість того, щоб заливати ці класи хлоркою, а дітей антисептиками, не відкрити вікно.
Так, так. І в клас не треба насправді купувати там якісь дорогі, да, там буває там телевізор в клас купляю, там ще щось таке. Отакі елементарні речі, які будуть допомагати зберігати здоров'я дітям.
Я зараз розумію, от ми говоримо про коронавірус, але по суті ми просто ще раз нагадуємо, як поводити себе при будь-якому вірусному захворюванні. Ось, до речі, ви зачепили тему температури. Якраз в вашій групі «Декозові батьки» нещодавно були баталії щодо того, якими препаратами можна, а якими не можна збивати температуру дитині. У нас навіть є подкаст на цю тему з чудовим педіатром Лідією Бабич. Ми говорили на те, що у багатьох батьків в Україні є така температурофобія. Вважається, що якщо ми не зіб'ємо цю температуру, у світ просто рухне. Але от ви сказали, що температура погано піддається дії жирознижувальних препаратів. Що мається на увазі? От, наприклад, у моєї дитини 38,9. Я дала ібупрофен. Через годину вона стала там 38,5. Це означає, що ібупрофен подіяв, чи все ж таки ні?
Подіяв.
Подіяв.
Подіяв. А якщо знизилась температура на пів градуса, на 1 градус, це вже, в принципі, жирознижуючі поділа. Погано піддається жирознижуючим. Це якщо ми дали нурофен, а температура не знизилась, а підвищується. От, але ж тут знову ж таки, ми повинні подивитися, чи не жарко у нас в кімнаті, чи достатньо дитина п'є, тому що на фоні недостатнього пиття теж рознижуючі діяти гарно не будуть.
Багато батьків дають гаряче пиття під час температури. Це помилка чи ні?
Ну, пиття має бути комфортне для дитини. Гаряче, в принципі, не сильно рекомендується. Воно має бути або кімнатної температури, або температури
тепле.
Да, трішки тепле, воно найкраще засвоюється організмом, але прямо гаряче сильно. Ну, немає такої потреби.
Якщо температура, ну, як вважають батьки, не збивається, вони починають панікувати, можуть викликати швидку і наполягають на класичному коктейлі. Це анальгін, якщо я не помиляюсь, димедрол і, здається, ще ношпа.
Їх є кілька таких от, да, ну, класичний – це анальгін з димедролом або анальгін ношпа, анальгін ношпа супрастін.
Один раз у мене теж було таке, це коли вперше у моєї дворічної дитини піднялась температура, я запанікувала, викликали лікаря, ввели цей страшний коктейль, і потім я була дуже вражена дізнати, що в багатьох країнах Європи це заборонено.
Так.
Чому це небезпечно?
Тому що анальгін може викликати гранулоцитоз. Гранулоцитоз – це коли в крові знижується рівень всіх клітин. От всіх. Лейкоцитів, еритроцитів, тромбоцитів. І це є дуже смертельне, небезпечне, така побічна дія. І після цього може якби відновитися кров'яний росток, а може і ні. Тобто це дуже ризиковано вводити дитині такі ліки.
Тому треба запастися терпінням і розуміти, так, що...
Так, так. Часто батьки просто неправильно збивають температуру. Досить часто у батьків, ну, якби страх знизити температуру в кімнаті, що дитина замерзла.
Так, так, є таке.
От, недостатньо слідкують за тим, як дитина п'є. Тому що питаєш, там, скільки ви випиваєте? Ну, пару чашок чаю за день, а дитині 10 років і важить вона 30 кілограм. Ну, це ж явно недостатньо. Тому, якщо дотримуватися всіх оцих рекомендацій, то температура, вона контролюється. Плюс, не забуваємо, що не треба намагатися збивати температуру в 36,6.
Так, оце всі хочуть саме цього.
Ні,
так.
Якщо була 39, а стала 38,5, то це вже добре. Дуже важливо не тільки збити температуру, а те, як дитина себе почуває при температурі. Якщо у дитини 38,5, але при цьому вона бігає, вона гарно п'є, вона себе нормально почуває, то ми цю температуру навіть не збиваємо. Ми її гарно поїмо, ми провітрюємо кімнату, вологе прибирання, дивимося, щоб було не жарко, і спостерігаємо за станом дитини. І можемо побачити, що температура через певний час може сама знизитися або навіть нормалізуватися. Того зараз в рекомендаціях немає такої прив'язки, як раніше було, що 38 ми збиваємо, 38,5 і збиваємо. Ні, ми дивимося на стан дитини. І якщо при дотриманні всіх умов температура не падає або росте, то тут ми вже повинні розуміти, чому таке відбувається, оцінити стан дитини і, ну, зрозуміти, чому так.
Інше, що зараз дуже популярно в батьківських спільнотах, воно, в принципі, популярно в сезон вірусів, але зараз коронавірусом це друга хвиля популярності цього методу – небулайзер. Так, в цей небулайзер, що тільки туди не лють, я знаю, і якісь препарати, які насправді антисептики і не для людей, скажімо так, і боржомі, і якісь трави. Що таке взагалі небулайзер, для чого він потрібен, і чи потрібен він, якщо в дитини коронавірусна інфекція?
Якщо в дитини просто коронавірусна інфекція, то небулайзер не потрібен. Небулайзер – це такий апарат доставки
препарату якогось
певного препарату в дихальні шляхи дитини. І ми повинні розуміти, чому ми туди повинні щось доставити. Взагалі, показання до небулайзера – це напад бронхіальної астми, це бронхообструктивний синдром, коли йде бронхоспазм, спазм бронхів, дитина важко дихає, і це ларингіт, ларингоспазм. стенозуючий ларинготрахеїт.
Це те, що називають ложний круп?
Да, угу. Да. Коли у дитини хриплий голос, гавкаючий кашель, виражений теж
свистячий такий.
Да, дихання, важко вдихнути, то тоді певні препарати, дихаємо і потрібен небулазер. Якщо у дитини просто кашель, якщо у дитини просто нежить, якщо у дитини буває, що давить на горло. От у нас червоне горло, нам радили типу подихати колись. Чим нам зараз подихати, да?
Повітря.
От. Тут він не потрібний. Не потрібний. А при коронавірусі небулазерна терапія, вона створює ризики додаткового аерозолю в кімнаті.
Тобто вона наражає інших на небезпеку.
Да, да. Ще буває, питають, чи можемо ми небулазером проштовхнути вірус в легені. От, немає таких даних стосовно ризику використання, тому що буває таке, що коронавірус, він поєднується із стенозуючим ларинготрахеїтом. У мене були такі випадки під наглядом. І буває таке, що особливо, якщо у дитини бронхіальна астма, і коронавірус може спровокувати напад бронхіальної астми.
Так.
То ми, безумовно, призначаємо небулазерну терапію, як потрібно в даній ситуації.
Але, наскільки я розумію, там не боржомі, не травки, досить серйозні препарати.
Певні препарати, і ні в якому разі, ніякого боржомі, ніяких антисептичних засобів, ще буває відвари трав. Ні в якому разі цим дихати не можна. Не можна. Взагалі небулазером користуйтесь, будь ласка, по призначенню лікаря.
Це медичний інструмент, да. Ясно. Але ж знову таки, якщо лікар призначає щось сумнівне, а у дитини просто кашель, вже можна розуміти, да. Що це не зовсім коректна рекомендація.
Ні.
От ми зараз багато кажемо про, от ви згадали про аерозоль, про людей з групи ризику. У мене завжди було питання, чи взагалі можливо якось ізолюватись від дитини, якщо в родині, наприклад, бабуся, дідусь. Чи є якісь рекомендації, як хоча б якось це знизити? Бо це, звичайно, дуже добре переселитись в іншу кімнату. Але ж ми розуміємо, що є сім'ї, які живуть в одній кімнаті. І хоч якось знизити ризики для літніх людей.
Це досить важко. Чому? Тому що при коронавірусі, за останніми даними, людина найбільш заразна в останні 2 дні інкубаційного періоду.
Коли симптомів
коли
ще немає.
Коли симптомів ще немає. І ми навіть і не знаємо, що дитина хвора. А звичайно, якщо це в одній кімнаті, якщо в одній квартирі, то дітки, вони хочуть спілкуватися з бабусями, з дідусями. Тому тут на перше місце, знову ж таки, виходить провітрювання, тобто зниження концентрації вірусу можливого, вологість. Тому що, знову ж таки, при вологості 50-65% вірус максимально мало знаходиться в повітрі, він швидко осаджується. Як тільки ми бачимо якісь мінімальні симптоми у дитини, ну, ідеально це відселити в іншу кімнату. Це реально ідеальний варіант. Чому? Тому що на дітей певного віку ми не можемо навіть одягти маски.
Звичайно.
Нам пише, що на дітей до 2 років через ризик затримки дихання, через ризик задухи, от, ми не можемо одягати маску. Інша рекомендація, я там дивилася, що навіть до 5 років не рекомендовано. Тому, якщо дитина мала, якщо дитина ходить в садочок і вона контактує з бабусею, ми не можемо одягти на дитину маску, розумієте? І тут на перший план виступає саме фізичне розмежування.
Фізична дистанція. Да. Ну, зараз я вас слухаю, розумію, нам просто треба пережити всім цей період, і зрозуміти, ми всі потенційні носії. І тому
так.
Ми маємо розуміти, що зараз вікна мають бути відкриті набагато частіше у всіх.
Так.
І вологість в кімнаті має бути у всіх, тому що, можливо, ми всі через 2 дні покажемо певні симптоми коронавірусу і наражаємо на ризик тих, хто поруч.
Так, тому дуже так важливо носити всі маски, тому що теж, а чого я маю носити маски? Я здоровий, ми не знаємо.
Я вперше за декілька тижнів їхала в метро і... У мене стрес, тому що на мене буквально в обличчя накашляла людина, яка тримала маску на підборідді. І я вийшла така розлючена. І іноді я думаю, що ми всі, ніхто не хоче локдауну, але ніхто нічого не хоче робити, щоб локдауну не було.
Так.
І це дуже обурює. Добре, я таке ще питання, це те щодо симптомів. Колись ще навесні я писала новину, тоді повідомлення було від Іспанської асоціації подологів, і були такі повідомлення в Американській академії дерматології, що у дітей, які були хворі на коронавірус, бачили такий симптом, ми його охрестили, коронавірусні ноги воно називалось. Тобто там був специфічний висип на ступнях, який чимось нагадував навіть обмороження. Чи підтвердився потім цей симптом, чи варто тепер якось ретельніше поглядати на ніжки своєї дитини?
Так, в описі симптомів, які пов'язані з коронавірусною інфекцією, так звані ковідні ноги або ковідні пальці, вони присутні.
Угу.
Пов'язують це з ураженням вірусу судин.
Судини таке.
З'являються на ногах такі зливні червоно-фіолетові плями, які дійсно схожі на обмороження. Як правило, це на ніжках, на пальцях ніг, можуть бути на ступні, на бічній поверхні. Деякі дослідження нам кажуть, що можуть бути навіть на пальцях рук і на ліктях.
Угу.
От, не спостерігала на руках, на ніжках спостерігала. Міжнародні рекомендації, вони так обтікаємо, говорять, що якщо ми виключили всі інші можливі причини, тобто те ж саме обмороження, то тоді ми повинні перевірити цю людину на коронавірусну інфекцію. І якщо немає ознак і ПЦР негативний, то можна навіть здати антитіла, тому що може цей синдром ковідних пальців виникнути через кілька тижнів після перенесеного коронавірусу.
Навіть так. Тобто треба, мені зараз треба дивитись на ноги Михайлика, я зрозуміла. Синдромом мультисистемним я вже заспокоїлася, я тепер буду на ноги дивитися.
Але вони не чинять загрози, проходять самостійно від 2 до 8 тижнів.
Угу.
Іноді можуть спостерігатися при цьому симптомі свербіж, може спостерігатися набряк, може ні. Лікування не вимагає якогось специфічного, тільки якщо є свербіж, то тоді симптоматичне місцеве лікування. І все. Може бути маркером перенесеної коронавірусної інфекції, тому що часто при безсимптомному перебігу потім з'являються отакі ознаки.
Добре, що ця новина підтвердилась, бо я в якийсь момент випала саме з цього контексту симптомів і переживала, що це дійсно так чи ні. Дійсно так. Не можна зачепити тему вітамінів.
Угу.
Мені здається, люди вже почали жалітися, що вони не можуть купити вітаміни, тому що їх розгребли, так як були повідомлення, що нібито це профілактика важких форм коронавірусної хвороби. Проте в гайдлайнах Гарвардського університету поки що немає підтверджень. Всесвітня організація охорони здоров'я заперечує це. Якщо казати взагалі про цинк, то про високі дози кажуть лише в контексті клінічних досліджень. Але є, я знаю родини, які дають дітям і цинк, і вітамін С, і вітамін Д, ну, з вітаміном Д, хоча б якось зрозуміла. Але ж, окрім цього, ще в якості профілактики дають певні якісь інтерферони в краплях, в спреях. Давайте трохи поговоримо про це, наскільки це взагалі адекватно, чи може це нашкодити?
Може нашкодити, тому що гіпервітамінози наразі небезпечніші, ніж гіповітамінози.
Навіть так.
Вітамін Д, тут безумовно потрібна профілактична доза. Такі загальні рекомендації в різних країнах теж по-різному, до речі, до вітаміна Д ставляться.
Так,
да.
Так.
Але у нас це рекомендована доза до року 500 міжнародних одиниць, після року 1000 міжнародних одиниць. Вітамін Д приймаємо, тут питань нема. Але ми його приймаємо просто тому, що він потрібен для профілактики, а не тому, що він потрібен прямо при коронавірусі.
Так,
він всім потрібен.
Щороку, з жовтня по квітень.
Стосовно інших вітамінів, найкраще буде, якщо дитина буде отримувати збалансованих харчування і отримати всі необхідні нутрієнти, вітаміни, мікроелементи саме з харчування. Вітамін С у нас при повноцінному харчуванні пречудово отримується з їжею. Немає ніяких доведених даних, що вітамін С якось профілактує ГРВІ. Немає. Цинк, знову ж таки, проводяться дослідження, високі дози цинку при коронавірусній там важкому перебігу. При легкому, середньому важкому перебігу, коли людина лікується вдома, то теж немає таких даних, що ми повинні якби приймати цинк. І плюс ми не знаємо рівень цинку свого. І яку дозу нам треба приймати, немає таких теж рекомендованих доз. Тому по вітамінам раджу тільки вітамін Д. Слідкувати за дитиною, якщо у лікаря виникло питання стосовно рівня гемоглобіну, здавати аналіз крові, контролювати гемоглобін. Якщо він нижчий за норму, давати препарати заліза, це теж рекомендовано. З огляду омеги, да, і риб'ячого жиру, якщо дитина категорично не їсть рибу, то ми можемо це замінити рослинними оліями і горіхами. Тому краще дивитися, що ми можемо замінити. Якщо ми щось не їмо, то іншими якими продуктами ми можемо замінити. Не потрібно приймати вітаміни. Особливо, я так дивлюся, буває в Інстаграмі, там викладають жменьку зранку, так, жменьку в обід, жменьку ввечері. Це не корисно. Ніяких немає доведених препаратів противірусних, які забезпечують нам профілактику чи лікування вірусних звичайних інфекцій. Є дуже обмежена кількість препаратів противірусних, які допомагають при певних хворобах. Так, наприклад, як озальтамівір при грипі, ацикловір при вірусі герпесу, там є при вірусі від гепатиту С. Противірусні. Це певні противірусні, при певних хворобах їх досить мало. Просто при ГРВІ немає чарівної пігулки, яка профілактує або яка буде лікувати.
Треба змиритись з цим. Да. Так. Щодо інтерферонів. Дуже багато моїх знайомих крапали інтерферони і в ніс, і в очі, і пшикали в горло. Чи може це я вже щось помиляюсь? Як мені пояснювали деякі лікарі, в принципі, інтерферони, їх або ти вводиш внутрішньовенно, або ти вводиш взагалі. А чому так? Чому взагалі всі ці спреї та краплі беззмістовні?
Вони не мають доказової дії. І інтерферони у нас повинні бути в крові, да? Підвищується рівень інтерферону в крові, до речі, температуру, чому ще не радять збивати прям так ретельно, тому що людський інтерферон починає вироблятися від 38 градусів. Інтерферони, які ми наносимо кудись, да, капаємо ректально.
Да. Точно, ректально, я забула.
Так, вони не мають куди якби діяти, да? І вони не діють взагалі. Розумієте?
Тобто ця молекула тупо не пролазить.
Да.
Так що можна залишити в спокої отвори. І...
Абсолютно. Це відноситься до тих феронів і фуфломіцинів, до тої групи препаратів, які абсолютно недієві і не мають ніякої доказаної дії. І це лише просто викинуті гроші. І плюс ще стрес для дитини, яку хапають, щось капають. Ну, розумієте, все, що ми робимо дитині, ми повинні розуміти, для чого ми робимо. І дітям, чим менше ми на них діємо всякими препаратами, тим насправді краще. І кожен препарат маємо обирати дуже розумно. Тому ці препарати абсолютно не потрібні.
Останнє у мене буде таке певне питання. Ще до пандемії ми казали, ну як ми там, лікарі, батьки, можливо, це читали, що є така гігієнічна теорія алергії.
Угу.
Що у дітей частіше ми можемо спостерігати алергії через те, що ми почали жити в чистішому світі. А ми частіше миємо руки, ми частіше миємо приміщення. І от зараз вже ми робимо це ще ретельніше, за зрозумілих причин. Я думаю, чи не очікувати нам потім ще більшого підвищення алергії через всі ці антисептики, які ми використовуємо, через те, що все миється хлоркою і таке інше.
Так, очікувати. Може бути і прогнозований сплеск алергічних захворювань, і атопічних захворювань. І вже ми бачимо, коли почали ретельно мити руки, часто використовувати антисептики. От, вже ми бачимо у дітей контактні дерматити, вже ми бачимо загострення бронхіального і астми, загострення полінозу у відповідь на використання антисептиків, на використання хлорки. Тому у дитячих колективах рекомендовані все-таки антисептики не хлорвмісні. Часто вдома немає такої необхідності все ретельно видраювати з антисептиками, достатньо просто мильного розчину. От, вологе прибирання з мильним розчином або просто вологе прибирання, і цього досить. Не потрібно вдома заливати все антисептиком і кілька разів на день. Дуже важливо у дітей, які мають схильність до алергії, у дітей, які мають схильність до атопії, заміняти, де є можливість, антисептик просто миттями з м'якими миючими засобами. От теж я можу сказати про, там, у мене першокласник, і він ходить до школи, і там дозволено дітям, вони можуть або на вході обробити ручки антисептиком, або тут же піти і помити руки з милом. І, ну, наскільки це можливо, я навіть рекомендую, якщо у дитини сухі шкіри рук, якщо атопічний дерматит, носити з собою м'які миючі засоби, не користуватися звичайним милом і носити з собою зволожуючі креми. Помили ручки, обробили спеціальним зволожуючим кремом. Так. Не потрібно забувати, тому що дійсно кількість цих захворювань, вона виросла.
Я зрозуміла. Ну, тоді у підсумку. Що ми знаємо? Ми знаємо, як правильно викликати швидку допомогу і на які симптоми звернути увагу. увагу, щоб зрозуміти, що у дитини ускладнення таке, як мультисистемний запальний синдром. І ми знову повторили, що з коронавірусної хвороби, якщо вона протікає легко, треба поводитись так само, як з будь-якою вірусною. Так. Тобто берегти інших і не завантажувати себе недоказовими ліками.
Так. Так, часто у батьків складається враження, що якщо ми не годуємо дитину ліками, да, там один, другий, третій, і не капаємо нічого в носа, і не бризкаємо горло, то ми не лікуємо. Насправді, ми допомагаємо дитині вилікуватися. Організм з вірусом справляється самостійно. І ми повинні створити оптимальні умови для того, щоб дитина вилікувалася. Ми повинні слідкувати, щоб було достатньо пиття, тому що не забуваємо про цитонемічний синдром при вірусних інфекціях від недостатнього пиття. Ми повинні слідкувати, що якщо дитина відмовляється від їжі, то це пиття має бути ще й калорійним, воно повинно бути солодким. От, ми повинні провітрювати гарну кімнату, ми повинні слідкувати, щоб була вологість нормальна в кімнаті, тому що помимо того, що при цій оптимальній вологості осаджується вірус якомога швидше, вона дозволяє нормально функціонувати органам дихання, не пересихають слизисті. Додатково ми ці слизисті можемо зволожувати ізотонічними розчинами сольовими. Контролювати температуру і не заливати дитину жирознижуючими засобами без потреби. От, і це все створює оптимальні умови, щоб організм вилікувався. Розумієте? Тобто це теж така робота і без отих непотрібних препаратів.
От я хотіла б ще зауважити, що мені в якийсь момент допомогло прийняти той факт, що діти чхають і кашляють. Розуміння того, що насправді і кашель, і чхання – це не щось погане, а це реакція нашого організму, яка допомагає позбавити збудника.
Так.
Грубо кажучи, вичхати його та викашляти. Тому, щоб перестати кашляти, треба кашляти. Коли ми чхаємо, головне берегти інших, а нам насправді неприємно, але це теж важлива функція нашого організму, тому не втрачаємо здорового глузду, бережемо себе та інших, не хворіємо, все буде добре, колись це обов'язково скінчиться.
Так.
Я нагадаю, що з вами подкаст «Температура нормальна». В нас в гостях була лікарка-педіатр клініки R+ Тетяна Куликова. І ще раз хочу подякувати приватній медичній клініці R+ за те, що вони стали нашими партнерами, і за те, що цей подкаст виходить завдяки ним. Будьте здорові і на все добре!